galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaas aad nagala socotaana waa v o a da idin kaga imaaneysa washington waa maalin axad oo bisha juune sanadka 2022 ay tahay 6:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga internetka voasomali.com afrikada bari saacadu waa 4:00 galabnimo idaacadda galabnimo iyo wararka voa dana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo ee wararka galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xuska maalinta xorriyadda ee 26 June.
waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ah ummadda soomaaliyeed 62 guuradii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen 26 June oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayad oo xor ah ciiddooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee nabadda iyo dhismaha dowladda.
waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah, sida waxaa ka mid a jariibka oo kale, waxaa ka mid a qaxootiga iyagoo dalal shisheeye qaxooti ku ah, adeegsiga isticmaalka daroogada ama maxduuriyaha, shaqala-aanta oo iyadana sii maraysa 70% ama inta sarraysa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. iyada oo duulaanka ruushka ee ukrain uu yahay hubanti mid hareyn doona shirka neto ee madrid sbain ka socda ayaa xulufada kale ee reer galbeedku waxa ay tahay inay qiimeeyaan ayaa la yidhi, sida calooshad u shaqaystayaal reer afrika ah oo saaxiib dhowla ah madaxweynaha ruushka valadimir putin ay ugu sii faafayaan moscow. sbain ayaa marti gelinaysa shir madaxeedka ah oo ka dhacaya talaadada toddobaadkan ilaa khamiista sbain, waxaana la doonayaa in xoogga lagu saaro u dhowaanshiyaha afrika iyadoo loo ololeynayo diiradda sidii loogu saari lahaa dhinaca dalalka koonfureed ee yurub ee dokumentiyada cusub ee qeexaya aragtida neto ee caqabadaha iyo howlaha dhinaca amniga. fikradaha istaraatiijiyadeed iyo dokumentiyadan shaqada ee ugu muhiimsan ee neto ayaa noqonaya kadib heshiiska waqooyiga atlantic ee la aasaasay sanadkii 1949, kaasi oo ka kooban qodobo muhiima oo heysta in weerar hal xubin oo ka mid ah neto haddii lagu qaado uu yahay dhammaan in la weeraray wadamada neto. qiimeynta amniga ayaa waxaa loo cusboonaysiinayaa waqtigan qiyaastii 10 sano ee lasoo dhaafay waqtigii ugu horreysay si markaasi dib habeen loogu sameeyo ajendaha dhinaca amniga ee galbeedka, ayaa la yidhi. nooca hadda ayaa lagu ansixiyey lisbon sanadkii 2010, waxaana la sheegay in khatarta dagaalka caadiga ah ee dhinaca dhulka ee neto ay hoos u dhacday si markaasi cad umaysan hadlin walaaca ay ka qabaan xasilooni darada afrika, laakiinse waqtigan markii la fiiriyey ayaa la yidhi dagaalada ukrain ayaa waxay noqonayaan kuwa weji kaleeto soo cusboonaysiiyey. marka loo eego dalalka afrika ee qaar ka mid a dhallinyaradooda ayaa la yidhi calooshadu shaqaystayaasha ah ay ka qaybgalayaan dagaalkaasi ukrain. ugu yaraan 20 dhallinyaro ah ayaa meedkooda laga helay goob lagu caweeyey oo ku taala magaalada london la yiraahdo ee ku taala koonfur afrika axadda maantita ah. tirada ayaa waxay u korortay 20 kadib markii 3 ka mid a dhallinyaradaasi ay ku dhinteen isbitaalka sida la sheegay, laakiinse weli ma jirto wax caddeyn ah oo la xiriirta geeridooda waxa keenay. waxaa jira in 2 qof ay xaaladooda aada u daran tahay, sida tv-yada gudaha dalkaasi ay ku warramayaan. goorsii horreysay afhayeenka booliiska oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inay socdaan baaritaanada la xiriira waxa keenay dhimashada dhallinyaradan oo markaasi xalay ku caweynayay senary park meel la yiraahdo oo magaalada east london ee dalkaasi koonfur afrika ah. weli waxaan wadnaa, ayuu yiri, baaritaanada la xiriira xaaladaha ku xeeran arintan dhacdadan. wuxuu kaloo sheegay in dadka la laayay ee geeriyooday da'dooda ay u dhexeysa 20 ilaa iyo 18 sano jir. gantaalada ruushka ayaa xadda maanta taa waxaa lagu garaacay caasimadda Ukraine ee Kiev maalin uu kadib markii magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi ay gacanta u gashay ciidamada ruushka iyadoo Ukraine iyo madaxda kale ee caalamkuba ee kuwa reer galbeedka ugu badan yihiin ba ay ka shirayaan sidii wada hadallo cunuqabateen dheeraad ah oo la saaro Moscow loo meel marin lahaa ilaa iyo afar qarax ayaa saacadihii hore ee maanteeta oo axad ah lala bartilmaameed sida magaalada Kiev waxaana ah ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee weerar noociisa ah lagu qaado magaaladaasi toddobaadyo gudahood laba qarax oo kaleeta ayaa laga maqlay duleedka koonfureed ee magaalada gelinkii dambe ee maalintii shalayto sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters oo asagu markaasi warbaahinta la hadlay. Lixiyo labaatanka Juun oo maalin wanaagsan ayaan idin rajaynayaa intiina nagala socoto bariga Afrika. Waxaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah laga xusay xalay iyo maantaba munaasabadda xurriyadda ee 26-ka Juun madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sanad guurada 62-aad ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale ta sheegay in munaasabadan ay dadka Soomaaliyeed u tahay fursad ay ku saxan karaan qaladaadkii hore u dhacay iyo mid lagu mideeyo aqligooda, cilmigooda iyo cududooda si ay uga baxaan dhibaatooyinka waddanka hortaagan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waa munaasabadda lagu maamuusayay mid ka mid ah labada maalmood ee xurriyadda ee Soomaaliya u dabaaldegto ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse.
Munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda, saraakiil ciidan iyo qaybaha bulshada. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay qiimaha ay leedahay 26-ka Juun, waxana uu nasiib darro ku tilmaamay in 60 sano kadib ay kala maqan yihiin gobollada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed.
Caawa waxaan Hussein-a munaasabad aad qaali uga ummadda Soomaaliyeed 62 guuradii waqtigii gobollada Waqooyi ay ka xoroobeen 26-ka Juun oo runtii maalintii ugu horreysay dalka Soomaaliya ayad oo xor ah ciidooda lagu taagay calan Soomaaliyeed oo ay Soomaaliya leedahay. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay annagoo 60 sano kadib inaan gobolladii Waqooyi xorriyad ugu horreeyay ayaga maaragtay ku guuleystay in maanta ay naga godoodsan yihiin mas-uuliyiintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aad aad ugu damqanno aad ugu xunnahay. Arrintaas sid madaxweyneena ballan qaaday anigu dhan aan ballan qaadnay anigu maalintii aan baarlamaanka hortiisa ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheen imannimadeenni sideeday u soo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajib na saaran dhammaanteena ogaada.
Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda ayaa ku dheeraaday dadaalkii dalka loogu xoreeyay isticmaarka inay kaalin weyn ku lahaayeen gobollada Waqooyi wuxuuna sheegay intaa beddelkeeda ay waqti gelin doonaan sidii ay ku xallin lahaayeen tabashooyinka ay qabaan dadkaasi.
Dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna Waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiiggooda libta 26-ka Juun. Ayaga ayaana si gaar ah astaan ugu ah midowga labada gobol ee Waqooyi iyo Koonfureed. Reer Waqooyi la'aantood ma suurta gasheen. Waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xallinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guulla ku gaarta si wadajir ah.
Ra'iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheikh ay ka go'an tahay sii wadista wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabadda waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wada hadal ama loola galo wada hadal walaalaheenna reer Waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raali gelisa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan. waxaa kaloon ballan qaadayaa in xukuumadda aan anigu hormuudka u noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah. Waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer waqooyi ay niyad samaan naga fishaan. Waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay, waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo ayna marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba dhidigu aynaan ka shaqayno. Waxaan ku soo gabagabaynayaa 62 sano kadib waxaan filayaa inuusan inagu jirin qof raalli ku ah meesha aan maanta taaganna inaan taagnaan.
Gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12 saqdii dhexe ee habeennimo ayaa calanka Soomaaliya laga saaray gudaha aqalka dowladda hoose ee Xamar, mana jirin wax bulo leera oo loogu dabaaldegay munaasabaddii xalay, iyadoo dhaqaalihii lagu bixin lahaa oo gaarayay $60,000 loo weeciyey dhanka gurmadka abaaraha, sida uu goobta ka sheegay Cismaan Abuukar Dube oo ah sii hayaha wasiirka warfaafinta.
Xaaladaha jira ee abaaraha iyo duruufaha dalku ku nool yahay markii la arkay, madaxweynuhu wuxuu amar nagu siiyey sanadkan inaanu wax ka bedelo qabanqaabadii hore oo aanu yareyno dabaaldegyada, xafladaha, cashooyinka iyo baqaanbaqa faraha badan aanu yareyno. Madaxweynuhu amarkaasu na siiyey. Waxa kale oo aydaan arki doonin caawa dahalkii la ridi jiray ee bulo leerka la oran jiray. Waxaa ku bixi jiray lacag aad u badan oo $60,000. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amar ku bixiyey in loo wareejiyo abaaraha.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa tahay mahadsanad qoyste. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa ayaa la yiri in uu soo dhiso golo wasaaradeed oo ka shaqayn doono howlaha culus ee horyaala Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh. Haddaba aragtida kala gedisan ay bixinayaan dadku xukuumad noocee ayaa muhiim u ah? Warbixintan waxaa soo diray isla wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Ibrahim Xabeeb Nuur oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeen ayaa ka warbixiyey sida ay la tahay in loo soo xulo golaha xukuumadda cusub.
Marka ugu horreysa waxaa ku waajib ah inuu sameeyo la tashi ballaaran uu la tashto waxgaradka siyaasiyiinta, yacni heerarkeeda kala duwan, oo weydiiyo qof walba talooyinka iyo mataqaanaa ugu habboon ee waqaabka wax lagu soo xuli karaa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo, marka koowaad waxaa habboon inay noqoto xukuumad kooban. Baarlamaankana waa inuu ku qanciyo kala hadlo in bacdaba ay shaqo muhiima oo sharci dejina ay dalka u hayaan. Waxaa habboon inuu maaragtay xukuumadda inteeda badanba uu maaragtay bannaanka ka soo dhiso, bacdama dad aada iyo aada mataqaanaa ee aqoon iyo waayo aragnimo iyo nuuc walbaba bulshadii Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo bannaanka joogaan. Marka anigu waxaan kula tali lahaa inuu maaragtay haddii uusan dhammaanba ka dhigayn inta badan uu xukuumadda bannaanka ka soo dhiso.
Aragtida Ibraahim Xabeeb waxaa mid ka duwan qaba Qaalid Cabdi Xakiin oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waa inuu soo xula xukuumad tayo leh, kuna soo xusha golihiisa wasiirada aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo. Xukuumaddaasna waa inuu kasoo xusho golihiisa wasiirada, waa inuu kasoo dhexxulo golaha baarlamaanka. Sababta aan u dhahayo waxa weeyaan walaal, waa in xukuumaddiisa ay noqoto xukuumad baarlamentari ah si uu u helo codka kalsoonida, hadhowna wada shaqeyn meesha iska bilaabato sidii hore u jirtay xukuumadihii dalka soo maray. Waxaa laga soo dhexxulo jiray badankood baarlamaanka. Marka halkaas waxaa ka dhex bilaabanaysa isfahan xukuumaddu Xamse hogaaminayay ee baarlamaanka. Howlaha hortabinta xukuumaddaas hortaala waxyaabo badanaa jiro. Howlaha ugu waaweyn ee xukuumadda horyaalo waa xoojinta amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed.
Howlaha ugu muhiimsan ee horyaala xilligan ra-iisul wasaare Xamse iyo xukuumadda uu soo dhisayo ayaa ah wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo meel halisa maraya, sida ay ku warrameyso Ditoreysa Nasre Mahad oo aqoon durugsan u leh maaraynta masiibooyinka.
dhamaan wada ognahay inay dalka ka jiraan abaaro baahsan oo saameeyay dal iyo dunyada markii la soo dhiso xukuumadda waxaa la rabaa in ay sameeyaan gudiyo waan ognahay in la suubiyo erga gaarka ay dawladdu u qabilsan danka abaaraha iyo bil-aadanimada in waxaan kala rabaa in la suubiyo team RRT ama rapid response team teamkaas oo mar walba u diyaarsan ka jawaabidda ama ka warheynta musiibooyinka ama marxaladaha khatarta ee dalku imaada ayn teamkaasna la rabaa inay sameeyaan assessment ama qiimeyn ay dalku sameeyaan because of in abaaraha hadaftan Soomaaliya ku jira way kala xeerar duwan yihiin waxaa laga yaabaa gobollada inay isku heer ahayn gobolna heer hoose tahay gobol dhexdhexaad tahay gobolna ay sareyso marka hadii la yiraahdo in response baa la sameynayaa ama drought response baa la sameynayaa la dhaho oo laga dhigo isku si ama gobol walba isku si looga jawaabo waxay noqonaysaa inay dadkii saxda inaysan helin wixii saxda
dawladihii dalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka haddaba muxuu noqon karaa qorshaha xukuumadda cusub uga degsan dhameystirka dastuurka waa kan Dr. Cabdicaziis Nuur
waxyaabaha uu qorsheysan xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse dhameystirka dastuurka saan ogsoonahay dastuurka muddo dheer ayaa dhaqaale fara badan iyo lagu bixiyey bajeedyo kala duwan si loo dhameystiro ama loo qoro taasoo qaadatay waqti dheer ilaa iyo haddana ma jiraan xukuumad ku guuleysatay haddaba walaal waxaan aaminsanahay madaxweynahana ajendihiisi koowaad uu ka dhigay oo ahayd inuu dhammaystirayo dastuurka waxaan aaminsanahay xukuumaddana waa waajib u yaalla inay brioriti siiyaan ama ay mudnaan siiyaan si loo dhammaystiri lahaa dastuurka waxaan qabaa in loo saaro gudiyo awood u leh inay waqti kooban oo aan ka badnayn lix bilood ilaa sanad in loo saaro oo kala duwan aqoon u leh dastuurka si loo dhammaystiri lahaa lagana qayb geliyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya si hadhowtii aynu u imaan muran iyo annaga kanama qoseeyey iyo kan waa naga hor imaanayaa iyo kan maaragtay waa keer iyo saysan u imaan in laga wada qayb qaato dhammaan saameyn cidda kula siyaasadda ay ka wada qayb qaataan si loo dhammaystiro lala fuguro waqti la siiyo aniga waan qabaa kana dhigato xukuumadda hadda joogta mudnaanta koowaad ay siiso dastuurka
wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa ku talinaya in si looga baaqsado doorashooyin dadban ay xukuumaddan cusubi goor horeba bilowdo diyaarinta habkii uu dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod ah
arrimaha la xiriira doorashada waa muhiim in mudnaanta koowaad la siiyo waayo doorasho waqtigeedii la qaban waayo dhibaatada iyo khataraha ka dhasha waan wada ognahay anigu waxaan qabaa howlaha doorashada waxaa mas-uulka xukuumadda waxaa loo baahan yahay iyadoo la howlgelin lahay dhammaan jihooyinka ay khusayso in howlaheeda la bilaabo marka ugu horeysa xukuumadda la dhisan waxaan aragnaa iyadana in last minute go-aan la qaato mar walba markaa taana in laga tabaabushaysto in waqti hore la ogaado istraatiijiyadii ama hanaankii doorashada loo qaban lahaa
xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho
weli waxaad dhageysanaysaan Washington mas-uuliyiinta maxkamadda militariga ee Puntland ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen dacwad ka dhanaa Cabdiraxmaan Shirwac oo Saciid oo loo yaqaan Lahore oo ka mid ah shan nin oo maxkamadda toddobaadkii hore ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay geysteen warar gagixiso Cabdiraxmaan Lahore ayaa waxa uu beeniyay eedeymahaasi maxkamadda ay ku heshay goor dhowna waxa inoo soo socda hadalka mas-uuliyiinta maxkamadda ee maanta ka jeediyeen balse marka hore bal nala dhageysta qayb ka mid ah wareysi uu siiyay Arbacadii lasoo dhaafay wariyaha V O A ee Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac oo Cabdiraxmaan Lahore uu ku beeniyay eedahaasi loo haystay ka dhanka ah
ninka faadumay kuga hadlaya waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Shirwac oo Saciid naanay Saciiduna waa Lahore
maxaad u soo wacday V O A
waxaan u soo wacay labada qodob qodobka ugu horeysiina ayaa V O A iyo caalamka u sheegaya waxa weeye waxaan ahay nin shaqsiya oo cadaalad xumo laguma kacay una dhashay gobollada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ee Boosaaso aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga maxkamadaanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay dil baana laygu xukumay maxkamadna layma geyn jeelna layma geyn gaadiyahan joogaa waxaan ka hadlayaa cadaalad xumada laygula kacay baan caalamka u sheegayaa islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo arrintaas baan siyooda u sheegayaa
waxa jira rag maalinimadii shalay ee maxkamada ciidamadu ay dil toogasho ku xukuntay waxayna maxkamada horteeda ka sheegeen qaar kood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay arintaas maxaad ka leedahay
kama mirihi ururka la dhawaarshada baan ka mid ahayn dad baan u geyn ururka la yiraahdo daaish baan ka mid ahayn dad baan u geyn si toosa baan ula shaqayn si dadbanna ulama shaqeeyo banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan nimankaasna isma naqaan waxaan u dirana ma jiraan banaankan ka ahay
laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax sharcigana hor imow oo aad diiday
laamaha ammaanka iyo dowladda Puntland falka noocaas ah nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yiri kaalay arrintaasaa lagu hayaay garbax ma jirto waana beeniyey waxna kama jiraan
Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Lahor oo khadka telefoonka kula soo xiriiray wariyaha VOA-da Faadume Yasiin Jaamac ayuu kaasi ahaa. Wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington hadaba sida aan horey idinkugu sheegnayba maxkamaddaasi militariga ee Puntland ayaa difaacday xukunka ay ku riday Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid oo loo yaqaan Lahor iyo afarta nin ee kale toba. Haddaba shir jiraa'id oo ay mas-uuliyiintu maanta ku qabteen boosaaso waxa warbixintan soo dirtay isla Faadume Yasiin Jaamac.
Heer ilaaliyaha maxkamadda dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland, gaashaan la dhahay Maxamed Xuseen Food Cadde, ayaa shirkan jiraa'id oo ku qabtay magaalada boosaaso waxa uu ku soo bandhigay eedeymo iyo cadeymo ku saabsan eedeysane Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid Lahor. Oo ay horey maxkamaddu dil toogasho ah ku xukuntay isaga oo maqana ah
kale Lahor hadduu dambiile weeye waa dhageystay wareysigiisa wuxuu soo wuxuu sheegay ma ahayn cadeymahan u hayno waxa weeye waxa shabakadaanu ka koobnayd ila tir badan oo runtii qayb ay maqan tahay inta aanu liiskooda haynin yaani inta aanu haynin ma inta kale way baxsadeen marka taas waxay cadeynaysaa qof baxsaday hadaan qof dambiil ahayn ma baxsado ninkan kaaribu ka ahaa halkan gabadha bariga u baxday rajiri hadii meesha uu joogi lahaa hadaan dambiis ku weyn marka wuxuu la mid yahay ragii kale ee baxsada ay la mid yahay sidoo kale meesha uu baxsaday waa meesha ay nimanku joogeen marka waxaan cadeeyay afarta nin ee xiran nin walba gaar ayaan hay'adaha baaristu meel gaar ah geeyeen lagu hayay isma aysan arag qof walba markaad weydiiso wuxuu ku leeyahay ninkaas ayaa anaga lacagtana noo keenay jiray ilaahwaadan beerka biilnay hubka noo keenay jiray qof kale dilay sawirkiisana noo keenay jiray marka taasa cadeynaysa kow waa baxsada u baxsaday labo inuu been ka sheegay xilliga boosta ka tagay wareysigiisa uu bixiyay saddex inuu dafray nimankii ay wada shaqeyn jireen ee uu dadka bari degan oo dhan alaabta u saari jiray afar inuu yacni iyagii ay cadeynayaan oo ay leeyihiin ninkaasa anaga sawirada iyo baxda noo iyo xogtiisu awal lahayay Lahor saddex jeer hore la xiray anigu intaan joogay mar baa la xiray halkan waxaanu ka fadhii weynay waa odayaashii gobolka bari oo uu leenayo waxaanu ka fadhii weynay oo maana walba halkaas dagaal iyo buuq noo tagnaa marka run dadku inay indhahooda furnaadaan baa la rabaa in dadku dawladda wax ugu yihiin oo haddaad soo xirto qof aad wax badan ku ogtahay odayaal baan laga fadhii karaa in kule ninkaan waa miskiin sida iyo iska haysta iyo halkii marka kulay Lahor waa dambiile weeye saddex jeer qofna saddex jeer iska ma xiro
xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in ay sugayaan eedaysan Cabdiraxmaan oo sheegay inuu maxkamadda hor imaan doono
xataa markuu maqlay uu imaan lahaa hadda waan imaanayaa geeso u dhaqsiyah badan kulan sugayna haymaada marka ninkaasu runtii xaqtiisana dadka goolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso uu og yihiin qof walba kula soo xiriiray wuxuu leeyahay horaa lagu sheegay ninkaas inuu dadka dhibaateeyo laakiin ku dhaci iyo ku dhirashadii dadku ay ku dhirin lahaayeen inay yaani dadka la wadaagaan oo ay soo bandhigaan ba meesha ka maqan inta qof ee aniga ii sheegtay igu tiri qof walba uu leeyahay ninkaas awalba la xaman jiray ninkaas awalba hore lagu sheegay ninkaas yaani awalba ka shakisana tira ma leh iska daaya fulinimada iyo baqaynta dad tira yar oo waxay yihiin la garanay inay intii dadkiinii idinka dhaqaaqay intii dilaan inaad isna sheegi weydaan waa wax mucjisa weeye. Marka ninkaas wuxuu marka ninkaas waa dambiile weeye, haddaanu dambiile ahayn maxkamaddu hor imaan doonaa, anagoo diyaar baan nahay dib xukun doonaa.
Xeer ilaaliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka Bari.
Muhiimaddu waxa weeye hadeer dadku waxba la soo fahmay, indhaha u furmaya dadka gobolka Bari waxaan leeyahay ku dayda dadkii gobolka Midub. Oo hadda Midub waxay maraysaa in la yiraahdo wiilkaygii intii hay-adaha baarista u tagaan odayaasha iyo hooyay inay yiraahdo wiilkaygii balbaara waa ka shakiyey. Anagana waxaan ku rajaynaa gobolka Bari inuu halkaa gaaro. Marka hadda odayaal baa jira qaylinayay oo aan ka daawaday meelaha Al-Shabaab joogaan. Dadku inay na dhaliilaan oo dowladda la dhaliilo xaq bay u leeyihiin sababtoo ah kama badan baa sabab ay kow dadku xog ma hayaan oo xogta baaristuna runtii ilaa maxkamad la geynayo way xadidan tahay oo cid walba lama wadaago. Sidoo kale odayaasha waxaa laga yaabaa siday dowladda ugu dhiiran yihiin waxuga sheegi karaan inaysan qolyaha kale waxuga sheegi karin iyo kuwa qabiil lagu kiciyey oo wax propaganda iyo been loo sheegay. Marka kuwa idaacad ka tahay waxaana waa jiraan, kuwa xog la-aan ka hadlinayso oo yani aan warhayn way jiraan, kuwa nimanka ka dhex hadlayaana way jiraan. Marka dowladda duqaad bay u leedahay dadka inay dadku wax ka sheegaan, dadka anaga dowladdu ah dowladda in wax laga sheegana anaga waxaan diidanahay maaha.
22 bisha lixaad ee aynu ku jirro ayay ahayd markii maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku xukuntay 5 eedaysane oo uu mid maqanay yahay, kuwaasoo qaarkood ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay toogasho iyo qaraxyo ku dileen dad isugu jira isimo nabadoono waxgarad iyo ciidamo. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waxaa Faadme Yaasiin Jaamac aad iyo aad ayuu mahadsantahay. Qaraxyo ayaa mar kale saacadihii hore ee Saaka ka dhacay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, waxaana la sheegay in Ruushka uu ka dambeeyay weeraradaasi. Duqeynta magaalada Kiev waxaa dhinaca kaleeto la sheegay in ugu yaraan 1 guri la duqeeyay weerarkaasi oo ka dhacay maanta, dhacay xilli ay kooxda G7 ee hoggaamiyaasha dalalka ugu quwadda weyn dunida ay ku leeyihiin shir Jarmalka. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa diyaariyay Jeff Seldin, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqon doona diiradda ugu weyn ee shirweynaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa sheegay shalayto inuu ka qaybgeli doono shir madaxeedka Isniinta. Ka hor inta uusan furmin shirka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Mareykanka iyo wadamada kale ee G7 inay mamnuuci doonaan la soo degidda dahabka Ruushka, taasi oo ah cunaqabataintii ugu dambeysay ee lagu soo rogo Ruushka oo jawaab u ah duulaanka Ukraine. Weerarkan lagu qaaday caasimadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen bariga magaalada Severodonetsk, taasi oo ah guul weyn oo u soo hoyatay Ruushka toddobaadyo uu socday dagaal ba'an, iyadoo dagaalka socdeena uu sababay sare kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka caalamiga. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sabtidii shalay weeraro gantaalaa wuxuu ka fuliyey dalka Ukraine. Weeraradaasi ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhanka hawada Belarus, saacado yar ka hor inta aan la qorsheynin in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Isla mar ahaantaas, Ruushka ayaa sabtidii weeraro gantaal ah waxa uu ka fuliyey dalkaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ahayd shalay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar hub oo dheeraada iyo qalabka casriga ee difaaca hawada, oo uu sheegay in Ukraine ay baahi weyn hadda u qabto. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay si buuxda ay u qabsadeen Laysahanka oo ah magaalo daris la ah Severodonetski oo ku taala bariga Luhansk. Moscow waxa ay sheegtay in ay ku hareereysay ilaa iyo 2,000 askari oo Ukraine ah oo ku sugnaa aaggaasi. Si loo dejiyo xaaladda Luhanski, Ukraine waxa ay u baahan tahay in ay kala sanaato Ruushka dhinaca hubka, ayuu yiri jeneraalka ugu sarreeya Ukraine, taas oo u sheegay dhiggiisa Mareykanka Jimcihii. Jeneraalka يوغرين ايا وحا تاس او كو قري ابكا تيليجرام كدب مركي او تليفون كله خريري جنرال مارك ميلي سركال سر او كاترسن دفاع امريكا ايا جمعيي بوغادي غوانكا يوغرين اي كغه بخداي سيبرودنيسكي اسغو او كو تلمامي تلابداسي مد حرفدهد ايو خيلاد وحا يسمينيان وا ان اي تغان meel si wanaagsan ay isugu daafici karaan ayuu sarkaalkaasi oo magacis ka gaabsaday oo u sheegay suxufiyinta iyadoo laga hadlayo sirdoonka iyo macluumaadka kale ee xasaasiga ruushka ayaa waxa soo gaaray dhaawac iyo khasaare qalab oo culus ciidamada ruushka waxa ka muuqda niyad jab waxaana ay taas saameynaysaa awooddooda in si degdeg ah ay u socdaan ayuu sarkaalkaasi
wariyaha VOA da warbixintii uu soo diray Jeff Seldin oo uu soo jeedinay Ibrahim Hassan Danduray ayaa taas ahayd dhinaca kale kumanaan kun oo dad ayaa waxa ay ka qayb galayaan dibadbaxyo ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka sabtida shalay ahayd ayagoo markaas dibadbax dadkaas ugu baaqeen madaxda wadamada warshadaha ku hormaray ee G7 la yiraahdo inay ka qayb qaataan hoos u dhigida saboolnimada isbeddelka cimilada gaajada iyo in la soo afjaro ayaa la yiri ku tirsanaa shiyaha gaaska warbixin amurtaas ku saabsan London waxa naga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil
hoggaamiyasha dalka Mareykanka Jarmalka Faransiiska Britain Taryaaniga Kanada iyo Japan ayaa maanta waxa uga bilowday magaalada Munich ee dalka Jarmalka kulankii wadamada G7 shirkan ayaa lagaga wada xaajoonayaa sidii culays dheeraad ah loo saari lahaa Ruushka iyadoo dagaalka ka socda Ukraine keenay cunto iyo shidaal yaraan caalamka oo dhan wajahday dadkan dibadbaxay oo shalay isugu yimid magaalada Munichna waxa ay sitaan boorar ay ku qoran yihiin Ruushku ha joojiyo dagaalka Ukraine Mareykanka iyo NATO-na faraha ka qaadaan Ukraine isticmaalsiga dahsoon halkan ayuu ka bilowday waxa kale oo ay dalbanayeen in ay dawladaha G7 dhaqaale badan u qoondeeyaan ka hortaga dhibaatooyinka maaraynta curaadaha sokeeye iyo horumarinta dhaqaalaha marka si loo eego waa soo jeedin macquul ah laakiin hirgelinteeda ahmiyadda ay u baahan tahay arrimahani ma helaan mid ka mid ah dadka soo qabanqaabiyay dibadbaxan ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka Reuters hore ayaa arrimahan oo dhan la isugu raacay ayuu yiri laakiin waxba kama ay fulin isbeddelka cimilada iyo horumarka dhaqaalaha waxa iminka NATO kaga warwar badan dagaalka Ukraine si dadban iyo si toos ahba saameyn ayuu adduunka ku yeeshay wadamada Yurub iyo caalamkaba meelo badan sixir bararka ayaa cidka isku shareeray cunto yari ba'an ayaana jirta Britain oo ka mid ah wadamada adduunka ugu qanisan dad badan ayaa saboolnimo ka cabanaya dadkan mudaharaadayay oo isugu yimid magaalada Munich oo ay qorrax wanaagsan ka dhacaysay madaxda wadamada G7 ayaa iyaguna ka soo degay ka hor intii aanay u gudbin deegaanka buuraleyda ah ee Elmau oo ah dhul dalxiis loo tago dibadbaxayaasha waxa maalgeliyay hay'ado ay ka mid yihiin hay'adda cuntada adduunka ee Jarmalka hay'adda Oxfam laanteeda Jarmalka ururka Greenpeace and Bread for the World dhammaantood waa ururo ka shaqeeya arrimaha samafalka booliiska iyo dadkii dibadbaxayay ayaa dhowr jeer iska hor yimi dhowr askari ayaa dhaawacyo soo gaareen halka ilaa 9 qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayayna la xiray ilaa 3 kun oo askari ayaa magaalada Munich ku sugnaa markii ay madaxdu soo gaadhay magaaladaasi caadiyan dhowr kun oo qof ayaa isugu soo baxaa marka shirarkan ay qabsanayaan wadamada G7 laakiin kulankan dadka mudaharaadaya way ku adkaan doontaa inay ku dhawaadaan madasha kulanku ka socda oo buuraley ah laakiin fariinta ay dadkaasi sidaan waa mid la mid ah fariimihii hore ay keeni jireen Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil VOA London
mahadsanid Cabdi Xaafid markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhageystaha barnaamijkan waxa isugu kaayso dubrida soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa dhowrka ay dhalinyarada ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxaa barnaamijka marti igu ah محمد حسين مينتليست او ودقدقاق ارمها دلنيرده iyo nabad sidoo kale ah barak tirsan jaamacadda muqdisho ee magaalada muqdisho maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageysta
aad baan ugu dhawaa noor maashan
maxamed bal marka hore hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladda guud ama duruufaha guud ee dhalinyarada Soomaalida ee xilligan
waa shaqo muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan markaan fiirino raahantii waa dhalinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah sida waxa kamid ah taariibka oo kale waxa kamid ah xoojiga ay hoos dalashay qosoti ku ah adeegsiga isticmaalka daroogada ama mahduuriyaha shaqalaanta oo iyadana si maraysa 170 ama inta sareysa khilaafka dhalinyarada ay u dhaxeeyo oo dhaxdooda ah iyo maxaan ku raadaa gabdhaha Soomaaliyeed oo iyana waxbarashada heerkii aan rabay aanan gaarsiisanayn iyo waxay kaloo dhalinyarada xataa ay la daala dhacayaan cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ah amni darrada sicir bararka daahsan ee dalka iminka uu wajahayo iyo abaarta dalka haddii aan si gaar aan u fiirino dhalinyarada horta waa difaaca qaran walba looga baqo waana mid wuxuu ku difaaca dalkiisa qoriga ay ku difaaca halka midka kale uu qowl ku difaaco kan kalena uu qaninka ku difaaco askariga dabcan wuxuu ku sugan yahay furinta jooga dig ayuu ka dhahaa markii hadba baahlada ama xalaqyada ay kusoo qamaamaan dalka faqooyahankana xaaladda dalka ku saleysan ay wuxuu ku cabiraa ama uu ku bayaaniyaa qoraalkiisa isagoo tilmaamaya meesha dagintu taalo iyo sida looga bixi karo kan labadaas ahayn qol buu iskadaa asigana dhawaaqana ma daayo ilaa iyo dalka uu xasilo marka guud ahaan markaad fiirisid dhalinta magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya durufooyin kala duwan ayay wajahayaan si guud si gaaran markaad fiirisid mid walba wuxuu ka cabanayaa durufooyin ama challenges asi u gaara
waayaha marka sida haddaba aad ka dhawaajisay aad soo taxday mar walba marka dhalinyarada soomaalida ay maskaxdaada kusoo dhacdo waxaa kugu soo dhacaya duruufaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaalla bal ka waran fursadaha horyaalla ee ay haystaan maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee ku nool soomaaliya
dabcan waa sax weye waa dadka ugu badan ee ku nool soomaaliya oo daraasaadyadi ugu dambeeya waxay sheegayaan 70% ee dadka soomaalida inay yihiin dhalinyaro inay yihiin khaasatan ka yar 25 marka fursadaha isbedelka dalka iyo doorka dhalinyarada markaad eegto dhalinyarada soomaaliyeed waa kuwo waxbartay oo hal abuur leh oo wax badan kusoo kordhiyey ganacsiga soo isbaxay 10 ee ugu dambeeyey kuwaasoo doorkooda uu aada uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka muqdisho ugu horeyso isbedelka soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maalgeliyo dhalinyarada la siiyo fursadaha ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo hogaaminta dalka maadaama ay horumar ka sameeyeen dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta maskaxda iyo hamiga ku jira
waayo haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijka nabadda waa shayga loogu doon doonista badan yahay soomaaliya muddo sanada ah marka dhalinyarada dowrka ay ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad wanaagga iyo dowlad dhiska soomaaliya adiga oo soo koobay maxaad ku qeexi lahay
ruhaantii waa sax nabadda horta waa shay muhiim ah marka la fiiriyo dabcan macno weyn ugu fadhiyo ummadda soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada intooda badan waxay u badan yihiin kuwii dhashay qaran burburkii kadib oo dabcan nabadda wax la yihaahdo dabcan intooda badan ma ayba arkin oo waxay kusoo koreen maxaan ku irahdaa colaadihii iyo dhibaatadii iyo qaxii dalka ka dhacay marka waxaa jiro maalin qaramada midoobay u adkaysay oo gaar oo la yihaahdo 21 September oo ah maalinta nabadda adduunka ee dunida laga xuso taasi marka waxay keenaysaa in ardayda ama dhalinyarada guud ahaan in laga wacyigeliyo mudnaanta iyo ahamiyadda ay leedahay nabadda qaarkoodna waxay kuleeyihiinba nabad maanan arkin oo intaan dhashay oo dalkan aan ku koray oo wax baranayo dabcan colaado iyo dil iyo dhac iyo waxyaabaas baan arkay marka run ahaantii nabadda dabcan wacyigelin badana laga sameeyey oo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada fara badana ka qayb qaadatay doora laga siiyay marka run ahaantii hay-adaha kala duwan nabaddu ololeeya bulshada rayidka ru-aantii mid walba doora ku qaadanaya marka waana filayaa in waxaan ku raadaa bilooyinka ama sanadaha soo socda in la arki doono dhalinyaro fara badan oo tirada hadda nabaddu ololeya iskugu ka badan inay soo bixi doonaan iyagan nabaddu ololeeya
waa mahadsan tahay maxamed bal haddana aan aadno dhanki dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo wala
assalaamu calaykum magacu waa amaal maxamed axmed kunool magaalada muqdisho waxaan marti ku ah barnaamijka weydiimaha su'aalaha haddaan ugu gudbo su'aasha aan qabo waxay tahay sida aan la socono waxaa la yiraahdaa dhalinyarada laf dhabar ayay u yihiin bulshada haddana noloshu waa hogaamin hogaamintuna waxaa la yiraahdaa in saameyn la yeesho maxay tahay oo aad isleedahay xirfadaha rasmiga ay u baahan yihiin dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyaan saameyn leh
aad bay u mahadsan tahay inantaasi naga soo wacday magaalada muqdisho oo amaal axmed maxamed run ahaantii dhalinyarada magaalada muqdisho ku nool waxay u baahan yihiin inay xirfado kala duwan inay yeeshaan sida noloshooda si noloshooda iyo dalkoodaba ay u anfacaan sida inay wax bartaan oo garaadkooda iyo aqoontooda kabciyaan si ay saameyn iyo dhaxalba ay ugu yeeshaan dalkooda taariikhdana ay u xusto marka ummaddii iska bayacda dhalinyaradeeda waxaa ku dhaca baaba iyo dabargo waqtiga qofka dhalinyarada waa xilliga ugu wanaagsan oo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay oo wax badan uu qaban karo xamaasad iyo firfircooni uu leeyahay marka haddii si fiican loo tawjuhiyo quwadda dhalinyarada ku jirta waxa ay gaarayaan gulo fara badan oo la taaban karo marka dhalinyaradana dabcan jaamacado dalka ayaa jira oo diyaar ugu ah inay ka dhisaan skiliska ama xirfadaha ay u baahan yihiin haddii ahaan le soft skiliska iyo hard skiliska marka run ahaantii waa in la baraa leadershipka iyo hogaaminta iyo good governancega maamul wanaaga waxa uu yahay marka haddii ay xirfadahaasi helaan dabcan iyaga shaksiyan guul ayay gaari doonaan dalkana guul ayay horsoodi doonaan
waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira soo dhowo walaal
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacii waa maxamed cabdiraxmaan cabdullaahi oo ku nool magaalada beledweyn martida barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aal waxaan ogsoonnahay dhammaanteen in dhallinyaradu tahay mid ka mid ah tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed haddaba su-aasheedu waxay tahay dowrka dhallinyarada soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad wanaaga iyo sidoo kale sidee loogu hortagi karaa in dhalinta loo isticmaalo colaadaha su-aasheedu waa intaa
aad buu umahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan oo naga soo wacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan runtii dhalinta door shariif ah ayay ku leeyihiin waxaa la yihahda good governancega ama alxukmu rasuud ama xukunka ama maamulka wanaagsan in dalka dhismihiisa iyo maamulkiisa iyo hogaankiisa ay qayb dhibaaxda ka qaataan runtii dhalinyarada soomaaliyeed waa kuwo go-aan leh oo resilient ah oo duruufaha adiga ku xeeran ee u adkeysan kara haddii ay door fiican ay helaan oo la siiyo dabcan dhalinta loo isticmaalo iyagana haddii aad su-aasha sii raacsiisato ah colaadaha waxaa looga hortegi karaa iyagana in la baro maxaan ku yihahdaa nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay shaqo abuur in loo sameeyo la maalgeliyo si dhammaystiran loola shaqeeyo si biri ka maalin ayaga shaksiyan ay isku anfacaan dalkana guud ahaan ay ugu anfacaan
waa tahay waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno arrimaha dhallinyarada soomaalida gaar ahaan dowrkooda nabadda iyo dowlad dhiska haatanna aan fursadiisa siiyo dhegeystahan
awalan asalaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ugu horreyn magacaygu waa cabdullah ismaaciil soomane jooga caasimada dalkii hooyo ee muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martida ama khabiirka barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo tahriibka waa weli mushkilad taagan sidee ugu wacyigelisaa dhalinyarada
run ahaantii waa jawaab waa su-aal fiican oo na soo weydiiyey qofkaasi naga soo wacay magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya run ahaantii tahriibka sida laga wada dhawaajiyey waa mushkilad taagan oo labeentii iyo haldoorkii oo dalka ayaa tahriibaya marka qaar fara badan ayaa dalka ka tahriibeen qaar fara badanna waxa hadda ay maanka ku hayaan sidii dalka ay uga dhoofi lahaayeen inkastoo ururada kala duwan ay wacyigelin ay u sameeyeen dhibaatada ay leedahay tahriibka iyo in maxaan ku irahdaa dal shisheeye inuu waxba ahayn oo dal shisheeye uu yahay dareenku joog oo dalkooda ay ka shaqaystaan oo natural resources khayraadka dabiiciga uu leeyahay ay soo saartaan run ahaantii waa aragnay dhibaatada uu tahriibka leeyahay dabcan tiro fara badan oo soomaaliyeed oo aan la tirin karin ayaa waxay كلها معدن بدن ملتشينا سيفلي راد أما بحر المتوسط أو سكحرت أفريقيا إيو يوروب سكحرت أخرب أو حكود عبد الرئيسين عبسيد الليبي أو ميكان مقفل راد هستام أخرب أو حكود روفي سيهين جزيرة المالطة أخرب أطلياني جمحان كورادا شرعي عانا كهيسال إنكا لدى على باعي قطوتي نمو أو ودوين كمحان كورادا كود روفي سن مركا وعيدلين فربضان ونصف مينا إن بانيرا بحيدلكو إذا أي فشقيستان أي وحكا صوصاقتان حتى واحد يردكم منتري الرد الرئيس كأي كسمايين أو لوجد بذاتين أو لا مركا وحن عرقنا بانيرا فربضان إني حقوقاتين أو إنك أي بوانسوين إني دلكو إذا كشقيستان
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal badan ayaa su'aalno soo weydiyay in dhageystahan ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakaat magacaygu waa cadista xasan xuseen waxaan joogaa magaalada hargeysa marti waxaan weydiinayaa mala jooga xiligii fursad la siin lahaa dhalinyarada si ay door muhiim ah ugu qaataan dawlad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka maadaama hadda ay dawlad cusub noo dhalatay dawladan danayn intee la eeg ay siin doonta idoo balan qaadida madaxweynaha oo kamid ahaa in shaqo abuur badan loo sameyn doono dhalinyaro
waantii waa sax way jirtaa in dhalinyarada la doono in fursadaha la siiyo dabcan madaxweynaha cusub xasan sheekh madaxweynaha tobnaad federaalka bishii may 15-keedii lasoo doortay waxa uu ku dhawaaqay hindisaha la yihaahdo national youth development initiative taasoo fursad siin doono dhalinyarada isla markaana loo furi doono hadda siyaasadda isla markaana la kobcin doono beertooda iyo inay qayb ka qaataan dawlad dhiska iyo maxaan ku yiraahdaa positions kala duwan ee dawladda marka ruantii waan filayaa madaxweynaha waxa uu ballan qaadan inuu ka dhabeyn doono hadii la yiraahdo
waa hagaag dhageysta kale ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo soo dhawo walaal
magacaygu waa saadiq mahad waxaan joogaa degmada cadaado ee gobolka galgaduud barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee v o a soomaaliya waxaan qabiilka weydiinayaa daroogooyin kala duwan ayaa dalka soo gala dhallinyaro ayaana u badan dadka adeegsada daroogadaas haddaba dhibaato intee la eg ayay bulshada iyo waddankaba ku haysaa
aad u umaadsan yahay yarkaasi nasoo wacay saadiq mahad oo cadaado naga soo wacay gobolka galgaduud run ahaantii waa sax isticmaalka daroogada waa dhibaatada caafimaad ee ugu weyn dalka walow isticmaalka maandooriyaha uu sii yaraanayay bilihii ugu dambeeyey laakiin waxaa arkeynaa in ardayda iskuulaadka dhigata iyo kolleejka iyo jaamacadaha ay laftigooda door weyn ay ka qaadanayaan isticmaalka marka la fiiriyo taasina waxaan leenahay dowladda inay doorkeeda ka qaadato sidii waxyaabahaasi bulshada caafimaadkooda khatarta gelinaya sidii wax looga qaban lahaa daaweynta ma aha oo keliya yareynta iyo joojinta isticmaalka maandooriyaha balse waa in la dhaqan celiya oo la hubsado in dhalinyaradaas isticmaalaysa in gebi ahaanba inay joojiyaan qeybahan maanka dooriya dabcan waa dhalinyarada isticmaasho ardayda isticmaalo rag iyo dumar marka tiro fara badan ayaa isticmaasho marka waa in loo wada istaagaa aan leedahay oo culimaaudiinkan ay doorkooda ka qaataan maamulayaasha iskuulaadka iyo jaamacadaha dadka maamulo ay doorkooda ka qaataan si dhalintan khatarta ku jirta in maxaan ku raada si khatartaasi looga badbaadiyo sababto dhalinyarada waxaa lagu tilmaamay inay yihiin madaxdii dalka ee berito hogaamin laha marka waana ka taxadirnaa oo waxyaabaan isticmaalayaan gebihaan aan ka joojinaa haduu la yihahdo
waa tahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray haddii aan xusuusino dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno dhallinyarada soomaalida gaar ahaan dowrkooda ka qaybgalka nabadda iyo dowlad dhiska dhegeysto kale ayaan jeclaan lahaa in aan u yeero oo su-aasha uu qabana una weydiiyo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa firdowse xasan cabdi joogta magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a soomaaliya waxaan khabiirka weydiinayaa weli waxaa yar waxbarashada gabdhaha sidoo kalena gudniinka fircooniga ayaa weli sii socda maxaa tala ah oo u haysaa
firdowse xasan cabdi oo naga soo wacday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya aad bay umaadsan tahay aragtidaasi ah in tirada gabdhaha waxbarta ama goobaha waxbarashada ku sugan inay yar yihiin dabcan waxay ahayd aragti hore ama perception hore ama stereotype oo hore loo haystay laakiin iminka anagu laftikeena waxaan ku lug leenahay oo aan aad ugu fara dhudhuuban oo aan ka warhaynaa in gabdhaha ay iminka ay tiro lamid ah ay yihiin wiilasha haddii ahaan lahayd iskuulaadka ama jaamacadaha oo ay door firfircoon ay ka qaadanayaan oo hata arkaysa xataa hadda iskuulaadka jaamacadaha waxa kaalimaha koodaad iyo labaad iyo saddexaad gala inay gabdhaha yihiin oo gabdhaha ay hadda ay aada ula loolamayaan nolosha dhigooda marka la fiiriyo. Su-aashii kale asiira cabsatay ahayd gudniinka fircooniga, runtii waa sax, weli waa uu kasii socdaa dalka, inkastoo maxaan ku irahdaa aada u yaraaday wacyigelinta dib laga sameeyey f g m-ka ama waxaa la yihahda female genital mutilationka ama goodeynta xubnaha taranka ee haweenka, wuxuu hadda u muuqda inuu sii yaraanayo. Dabcan haddii ololahaas lasii wadana waxaan filayaa in gebi ahaanba uu baabi'i doono. Haddii la yihahda
waa hagaag. Dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacii waa Mariam Axmed Salaad, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Barnaamijka rawitaanka dhegeystaha martida waxaan weydiinayaa, abaar xun ayaa dalka ka jirta, sidee dhalinyarada loogu jihin karaa in ay door ka ciyaaraan gurmidka abaaraha? Mahadsanid.
Waa sax, inantaasi lagu magacaabo Maryan oo naga soo wacday magaalada Muqdisho, ruu ahaantii aad bay umaadsan tahay. Horta dalka waxaa ka jirta abaar xun oo dalaafatay duunyo noocyada kala duwan ee la dhaqan lahaa iyo dadba. Dabcan marka abaarahana ma aha wax ku cusub dalka Soomaaliya markaan fiirino, oo abaaro fara badan ayaa hore ugu dhuftay. Waxay ku kor dhufteen sanadihii marku ahaa 1974 mid baa ku dhufatay, 1990 mid baa ku dhufatay, 2011 mid baa ku dhufatay, 2017 mid baa ku dhufatay, iminka aan taaganahay 2022 mid baa ku dhufatay. Inkastoo Soomaalida ay magacyo fara badan ay u bixiyeen oo haddii aan idinla wadaaga ah, abaartii Jimcad Baastooley, abaartii Dabadheer oo kale, abaartii Cagabararka, abaartii Kikine, dabcan midaan waxa umaleynaa inay abaar inay iyadana ay magac u bixi doonaan. Dabcan dowladdana doorkeeda ayay ka qaadanaysaa. Waaka hadda madaxweynaha u magacaabo ergey gaarka arrimaha maxaan ku irahdaa bilaad responsiga iyo humanitarian affairska ama arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha. Waxaa kaloo jira isagana guddi qaran oo la yihahdo guddiga gurmadka abaaraha, oo isagana ku jiraan dad aqoonyahan ah iyo culimo oo diin oo u kacay dadkaasi abaaraha ay saameeyeen sidii loo gurman lahaa. Dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata, ayay ahaayeen dad beeraley, ayay ahaayeen dalka xusuusaara iyo GDP ee dalka maxaan kura wax ku kabayay. Hadda ceertooday xoolahooda dhaafeen iminka duruufo adag ku sugan oo kamiska oo IDB kamiska ku jira. Marka run ahaantii dadka ay abaarta soo barkicisay waxaa riboorki ugu dambeeya uu sheegaya inay tahay in ka badan 800,000, halka dadka ay saameysana ay tahay 800,000. Marka hay-adahan humanitarianka oo arrimaha gargaarka ah iyo kuwan developmentiga horumarka qaabilsan iyo dowrka dowladda haddii ay iskaashadaan, waxaan filayaa dadkaasi in waxaan ku raadaa kaalmada ay rabeen ay la siinayo noloshoodiina ay sida caadiga dib ugu soo laaban doonto insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen, mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, sidoo kalena ah barag wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha waxaa nala socodsiinaya wariyaha v o a da Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana dhaxal sugaha boqortooyada Britain Amir Charles ayaa isaga oo ku sugan dalka dalalka ku jira ururka barwaaqo sooronta ah ee ka qabsoomay waa shirkoodii ee magaalada Kigali ee dalka Rwanda, waxa uu sheegay inuu la murugoonayo addoonsigii taariikhiga ahaa ee reer Yurub Afrika ay u geysteen. Amir Charles ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladaha xubnaha ka ah wadamada barwaaqo sooronta ah ay helaan waa qaabab cusub oo lagu qiro taariikhdaasi hore inay soo martay. Warbixintan waxaa kasoo diray London wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska oo khudbad ka jeediyey kulanka wadamada barwaaqa sooranka oo ka socday magaalada Kigali ee caasimada Rwanda ayaa raalligelin ka bixiyey iyo inuu ka xun yahay gumaystihii reer Yurub, gaar ahaana Britain. Hadaladiisii waxaa ka mid ahaa ma qeexi karo sida ay u qoto dheer tahay murugadeyda shaqsi ahaaneed ee dhibaatooyinka soo gaaray dad badan, aniga oo ku dadaali doona fahamkayga gaarka ah saameynta joogtada ah iyo mid hore iyo mid dambaba ee addoonsigu dadkaasi gaarsiiyey. waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in la gaaray xilligii arrinkan si caadi ah looga wada hadli lahaa, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. wadamada Britain iyo Yurub, malaayiin qof oo Afrikaan ah ayay addoonsadeen qarniyadii 15-aad ilaa 19-aad, iyagoo u qaaday dalalka jasiiradaha Caribbean-ka iyo Americas si ay beeraha ugu fashaan.
Britain waxa ay ka mid ahayd wadamada Yurub ee ummado badan oo caalamka ku nool gaar ahaan Afrika iyo Aasiya gumaystay qaybna ka ahaa adoonsiga iyo iibkii dadkii loo diray jiray jasiirada ay xukumayeen si ay beeraha ugu fashaan. Haddaba hadalka Amiir Charles sidii ayaa loo fasilan karaa ma la gaadhay xilligii ay reer Yurub magdhow iyo raalligelin buuxda ka bixin lahaayeen gumaysigii. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Arrintu waa ka weyn tahay subax raalligelin laga bixiyo waxa Afrikaanka lasoo marsiiyey xilliyadii adoonsiga. Waana laba qaybood, mid waxa weeye maaha keliya dadka la adoonsado la kaxaystay, balse waxa weeye dhaca lagu sameeyey resourceskii iyo wixii ma garanaysaa ay wadamada Afrikaanka kala baxeen, hadday ahaan lahayd saliid, hadday ahaan lahayd macdan, iyo hadday ahaan lahayd mataqaana xoolaba. Taas ayaa iyada lafteedu dood u baahan. Laakiin ugu dambeyntu waxa weeye war raallihanala ka ahaado wax ku harayana maaha, wax raalli lagu noqon karana maaha. Arrinta tani waxay u baahan tahay runtii in caqli iyo fikrad iyo tala midaysan mataqaana nimankii wax gumaystay lagula tacaalo, mataqaana waxna lagaga soo dhaliyo. Runtiina dhibaatooyinka ay geysteen ma aha tii waagi hore oo keliya, hadda weli dhibaato ku hayana wadamo badan cunaqabateyn ku hayaan sida wadanka Zimbabwe oo kale, dhaqaale ahaan u burburiyeen, siyaasad ahaan u burburiyeen, waxaasoo dhan u baahan iyagana in ma garanaysaa laga hadlo loona sheego.
Wadamada ururka barwaaqo sooranka ayaa kulankii ay ku lahaayeen magaalada Kigali ee dalka Rwanda kaga wada xaajooday isbeddelka cimilada iyo xaaladaha adag ee ka dhashay xanuunkii COVID 19. 2 dollar oo xubno ka ah ururka barwaaqo sooranka ayaa ah wadamo yaryar 25 ka mid ah ayaa u nugul isbeddelka cimilada. Amiir Charles ayaa kulankan ku qabsoomay magaaladaasi ku matalayay boqoradda oo in muddo ah yareysatay safaradii rasmiga ahaa sababo la xiriira caafimaadkeeda. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana bal dhinacii heesaha aan ku wada yaranasan heeskan dabacsan.
وانا قاعدي لدد شو ما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علوذو وليعا كل دقيسة وتكا قفكي وحيسة يسيوه العانها وانا قاعدي لدد شو ما ولا قام بحشو وانا انتو هاتي علوذو وذيعة كل الدقيسة وتكاق قفكي وحيسة وسيوه العانها جعيلكو جعيلكو عدو وريهو ولا لماذا كفيعا ولا لماذا كفيعا جعلكو جعلكو عدو وريرو ولا لماذا كفيعا ولا لماذا كفيعا
jaceylku haduu wareero walaalnimada ka fiican codkaasi baxsan iskalaajih iyo xulashadii dabcan barnaamij soo saareena maanta heeskaasi ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa waa anigoo Sahar Cabdi Axmed oo idinla inteenu mar kale caawa ismaqli doona haatan nabadgelyo.
Samantha.
dalta waday gaqurda dunto samanta kulka kawido naftada adon walin anka gadarti uwidara batanta warektada ashaqaga wabayo hatay dalaysu daran.